U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ve Vyšních Lhotách budou jednat úředníci s obyvateli obce o táboře pro imigranty. Armádní speciál do Česka přepraví ukrajinské pacienty. Žně letos začaly s předstihem. Vystoupení Řecka z eurozóny považuje prezident Miloš Zeman za rozumné řešení řecké krize. Na tiskové konferenci to řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Finanční situace Řecka podle hlavy státu nenahrává vstupu Česka do eurozóny. Čeští daňoví poplatníci by podle Zemana neměli platit za řecké dluhy. Vstup Česka do eurozóny ale prezident i nadále podporuje. Do Prahy večer přiletí dalších 9 Ukrajinců, kteří se v Česku budou léčit. Jde o 7 dospělých a 2 děti, kteří před konfliktem na východě země utekli do oblasti Charkova. Pacienty přijme například Pražská motolská nemocnice, nemocnice na Bulovce nebo fakultní nemocnice v Ostravě. Stát vrátí církvi 2 objekty na Hradě. Domluvil se na tom prezident Miloš Zeman s kardinálem Dominikem Dukou. Memorandum o převedení Mokerových domů a jiřského kláštera podepíšou strany ve čtvrtek. Oznámil to dnes mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podmínkou je, že církev budovy opraví do 5 let a budou sloužit k veřejným účelům. Zároveň se také vzdá jakýchkoliv dalších nároků v areálu Pražského hradu. Obyvatelé Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku budou dnes se zástupci ministerstva vnitra a správy uprchlických zařízení debatovat o plánovaném vzniku uprchlického tábora v této obci. Areál ve Vyšních Lhotách má rozlohu 75 000 metrů čtverečních a jako zařízení pro uprchlíky se využíval už dříve. Žili v něm například lidé z Čečenska, Kosova i Asie. Otevřen byl v polovině 90. let, měl kapacitu 580 lůžek. Jeho součástí jsou ubytovací a administrativní objekty i skladovací prostory. Objekt se pro ubytování uprchlíků nevyužívá od prosince 2009. Žně začaly letos s mírným předstihem. Dozrávání obilovin ovlivnily vysoké teploty a nedostatek vláhy. Přesto je zatím sklizeno 2,68% ploch obilovin, zatímco loni touto dobou byl sklizen skoro dvojnásobek plochy. Dělníci dnes zahájili dlouho plánovanou stavbu nové dálnice mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Stavba 14-kilometrového úseku dálnice D1 má vyjít na 2,7 miliardy korun, což je zhruba polovina původně odhadované ceny. Novostavba jednoho z posledních chybějících úseků D1 je největší silniční stavbou připravovanou v posledních letech. Bouře se silným větrem poničila minulý týden lesům České republiky přes 200 000 metrů krychlových dřeva. To jsou zhruba 3% z plánovaných ročních těžeb podniku. Škody Lesy České republiky odhadují na 170 milionů korun. Nejvíce postižené je Hanušovicko v Olomouckém kraji. Horská služba chce motivovat rodiny s dětmi k putování po českých horách pomocí nové mobilní aplikace České hory. Aplikace umožní sbírat virtuální razítka v okolí turistických tras Českých hor. Pro turisty s nejvyšším počtem získaných razítek jsou připraveny ceny. A ještě krátce k počasí. Je zataženo s občasným deštěm a přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na přehled tisku. Hospodářské noviny píší, že některé české hotely přicházejí o klienty. Příčinou jsou internetové servery, přes které si lidé mohou domluvit přespání v soukromých bytech. To vyjde často levněji než právě ubytování v hotelu. V některých regionech vyhledává ubytování v soukromí až čtvrtina turistů. Službu využívají především zahraniční turisté a úbytek hostů proto zaznamenali hoteliéři v hlavních turistických destinacích, jako jsou Praha a Jižní Morava. Hoteliéři si na služby zprostředkující ubytování v soukromí stěžují. Tvrdí, že soukromníci nejsou pod tak přísnou kontrolou a nemusí dodržovat všechny předpisy pro ubytovací zařízení. Hoteliéři proto chtějí, aby proti nim zasáhla hygiena a finanční úřad. Mladá fronta dnes informuje o tom, že ministerstvo životního prostředí plánuje další zpřísnění režimu ve sběrnách kovů. Každá sběrna by měla mít kamerový systém. Ten by monitoroval všechny zákazníky i to, co se po výkupu se surovinami děje. Ministerstvo si od toho slibuje úbytek případů, kdy někdo do sběrny přinese třeba poklop od kanálu. Opatření by se mohlo zavést od roku 2017 a sběrnám se nelíbí. Považují ho za likvidační. Tvrdí mimo jiné, že ty větší z nich by museli najmout zaměstnance, který by se zabýval jen tříděním a archivací záznamů. Návrh ale počítá i s dalšími změnami. Informace o platbách za výkup kovů by třeba měly být dostupné úřadům práce. Podle ministerstva si někteří příjemci sociálních dávek přivydělávají prodejem kovů až 100 000 korun měsíčně a úřady o tom nevědí. Kolik stojí jméno Václava Havla? O to se zajímaly Lidové noviny. Za užití Havlova jména se platí zpravidla 30 000 korun plus DPH. S takovou částkou musí počítat třeba radnice, které chtějí zřídit lavičku pojmenovanou po bývalém prezidentovi. Peníze si rozdělují nadace Vize 97 a knihovna Václava Havla. Případ, kdy po ex-prezidentovi bylo pojmenováno nějaké místo, aniž by kdo o to nadaci požádal, teď řeší ministerstvo zahraničí. Po Václavu Havlovi se od konce června jmenuje náměstí v izraelské Haifě. Nadace se o tom dozvěděla až z médií a po české ambasádě v Izraeli žádá zaplacení 1 000 eur. S ministerstvem bude jednat v srpnu. Za všechna místa pojmenovaná po bývalém prezidentovi ale nadace ani knihovna peníze nepožaduje. Bez poplatku se obešlo třeba přejmenování pražského ruzinského letiště. Dagmar Havlová ale může zdarma využívat VIP služby pro cestující. Nic neplatilo ani Brno, které po Havlovi pojmenovalo ulici u katedrály Petra a Pavla.
Posloucháte Rádio Praha.
V českých školkách se rozšiřuje speciální výuka matematiky podle metody profesora Hejného. Předškoláci se neučí číslice, ale učitelky jim vysvětlují základy matematiky na vlastních krocích, šiškách v přírodě nebo na geometrických tvarech. Zatím se učí nejméně v 10 mateřských školkách po republice a podle zájmu o kurzy se bude tenhle trend rozšiřovat. Matematik Milan Hejný postavil své metody výuky na 12 principech. Staví na vlastních zážitcích dítěte, podporují samostatné uvažování, předcházejí zbytečnému strachu a děti motivují k radosti z matematiky. Podrobněji se na tuto metodu zaměří ve svém pořadu Veronika Hlaváčová.
Vy kluci postavte stavbu a pak mi řeknete, která je z nich nejvyšší.
Já nevím, jak to postavit.
Která zabrala nejvíc čtverců a kolik stranic potřebovali
kryčiček.
To je ale úžasné.
Hejného metodu výuky matematiky používá ve školce v Pražské Michli Eva Šubrtová už 3 roky. Pro děti má desítky různých cvičení.
Jozívku, prosím tě, ty popsám. Najděte takový kartičky, který vám dohromady dají 7 puntíků.
Hugo, můžu se zeptat, kolik ti je let?
6.
A baví tě to?
Uh-huh.
A co by si chtěl být? Chtěl by si počítat i v budoucnosti? Chtěl bys být třeba matematik?
Ne, chtěl bych sem být vědec.
Matematiku k tomu budeš potřebovat?
No, co myslíš? Třeba Péťa to dělá jinak. Podívej se k Péťovi. Už to máte hotové. A co jste dali dohromady za puntíky?
1 a 6.
Dobře, a zkuste to ještě jinak, jo? 1 a 6 už máme. Zkuste udělat 7 jinak.
Co tě nejvíc baví z té vlastně matematiky, kterou vy už tady ve školce děláte?
Telefon tady tohle, jakoby, že se postaví stavbička, jako, ale to nikdo nevidí, ale to se musí říct, jak to má postavit.
Holky, můžu se zeptat, co zrovna děláte?
Já jsem první něco postavila a pak jsem to nadiktovala Adě a máme to stejný.
A jak vás to baví?
Dobře.
Těšíte se na to vždycky?
Jo.
Všimla jste si, že když jsem je zavolala, jak slyšeli a viděli Matýska, tak se okamžitě přehnuli, protože to mají strašně rádi.
A Matýsek je kdo?
No Matýsek, to je přece náš maskot, to je panáček, který má tady kamarádku Chybičku. protože chybička je taky naše kamarádka. A ty nám ten kroužek vlastně vedou. Oni vymýšlejí ty úlohy a děti tak trochu doprovází a vždycky se dívají, jak se jim to dařilo. Jak se ukáže Matýsek, všichni začnou pištět. Hurá, Matýsek! A vůbec jim nevadí, že jdou vlastně pracovat. Krásně jsi to postavil.
Vy jste tady s dětma hrála několik her. Můžete popsat třeba tu oblíbenou, která se jmenuje Telefon?
No, to je hra, která vlastně tříbí geometrický slovník a ty děti se učí vyjadřovat slovy prostorové pojmy. Jedno z nich si postaví v budce stavbičku z barevných kostek, kterou to druhé dítě nevidí, a pak má za úkol mu nadiktovat tu stavbičku tak, aby to druhé dokázalo postavit tu samou, aniž by ji vidělo. A přitom vlastně musí používat takové zpřesňování, jako postav tu kostičku na modrou, za modrou, napravo, nalevo, tři vedle sebe a podobně. A ty děti, aniž by si to uvědomovali, tak vlastně zpřesňují svůj funkční slovník.
Jak starý děti vy takhle učíte tuhle matematiku?
Pracuji s dětma ve věku 5, 6 a někdy i 7 let, když jsou to děti s odkladem školní docházky. Samozřejmě ta předmatematická výchova se dá realizovat i u mladších dětí, ale spíš v takových drobných aktivitách, které jsou rozeseté během celého dne. A tenhle kroužek už je opravdu cílený na předškolní děti, protože tam se odehrává taková změna vývojová. Ty děti vlastně z konkrétního myšlení začínají přemýšlet operačně. A my tady tu změnu vlastně využíváme, že ty děti začínají si věci představovat a manipulovat věcmi v představě. To je velký vlastně vývojový posun.
Řada dětí už starších má vlastně k matematice odpor. Myslíte si, že tohle to může nějak ho zmírnit?
No, je to smutné, ale do první třídy přichází většina dětí velice motivovaných. Oni se na tu školu těší a těší se, že se budou učit. A myslím, že tadyhle mnoho učitelů si asi neuvědomuje, že chyba je na jejich straně. Když se snaží dětem říct, co je zajímá, ty děti jsou plné zájmu a úkolem dobrého učitele je ten zájem využít a na něj nasadit ty věci, které on chce učit. Když je učíme formální spoje z paměti učit se 3 plus 3 nebo rozkládat desítku, tak to pro ně začne být brzo nuda a ta motivace, chci se učit, se ztratí. Takže je to v tom, jak k tomu přistupuje učitel.
Jaký jsou reakce rodičů dětí?
No, rodiče jsou velmi vstřícní. Já musím tady naše rodiče pochválit, protože jak se objevil kroužek Matýsek, tak pilně tam zapsali všechny předškoláky a dokonce i nejen předškoláky. A jsou za to rádi, protože věří tomu, že má to pro ty děti přínos. Ty děti jsou mnohem lépe vybavené zkušenostmi právě s tím počtem a hlavně se nebojí. Nebojí se experimentovat, nebojí se řešit úlohy způsobem pokus, omyl a prostě chtějí poznávat. Baví je to.
Popisuje Eva Šubrtová, učitelka ze školky v Pražské Michli. Hejného metoda výuky stojí na 12 klíčových principech. Prvním je budování schémat. Pokud se například dítěte zeptáte, kolik má v bytě oken, číslo vám z paměti neřekne. Když ale zapřemýšlím, vybaví si schéma bytu nebo domu, ve kterém bydlí, a číslo odvodí. Dalším bodem je snaha o samostatné uvažování dětí, o příjemné prostředí nebo snaha o skutečnou motivaci, kdy dítě chce určitou věc vědět. Vedle radosti z matematiky je pak mezi 12 principy také podstatná učitele, spolupráce a předcházení zbytečnému strachu. Formu učení matematiky shrnuje sám autor, 79-letý matematik Milan Hejný.
Není to zcela bez čísel, bez těch znaků číslicových, že jo? Ale to dítě ví, co je 2, 3, 4 a tak dále. Vycházíme z toho, co dítě zná ze svého života, a to, co vlastně dělá podstatu matematiky, je hledání vztahů, hledání příčin, klasifikace, organizace souborů. Toto jsou věci, které jsou přítomny v mnoha dětských hrách. Stačí ty hry upravit tak, aby ten přínos do vzdělávání dítěte byl optimální.
Profesor Hejný dodává, že jeho samotného učil alternativně jeho otec, pedagog Vít Hejný. Jako předškolákovi mu dával různé otázky, hádanky a úlohy, které souvisely s počítáním a logikou.
Já sám jsem byl takhle vychováván, takže v mé duši je ta školní matematika jako něco, co je zatíženo trošku strachem a drillem a tak. Zatímco ta matematika, co mě dával táta, to je radost, to je objevování, tam jsem se nacházel, že jo, to se mi moc líbilo. A myslím, že Podobně to prožívá i mnoho dětí, které mají tu možnost, že jim někdo, ať rodič nebo někdo jiný, zprostředkovává matematiku tím nedrillovým způsobem.
Říká profesor Milan Hejný, po kterém je pojmenovaná alternativní metoda výuky matematiky. Je autorem nebo spoluautorem víc než 270 publikací. Běžná výuka matematiky na základní nebo střední škole české děti nebaví. Tvrdí to průzkumy. Shrnuje je David Souček, který pracuje pro projekt Kalibro. Ten se zaměřuje na pomoc školám při sebehodnocení.
My tu matematiku neumíme dobře učit. Samozřejmě jsou čestné, výjimečné výjimky, ale naše děti, když třeba se dělají nějaká mezinárodní srovnání, tak patří ke světové špičce v tom, jak nemají rádi matematiku. A docela čelné místo, nepříliš lichotivé, zaujímají ty naše děti také v tom, že si myslí, že ta matematika, kterou se učí v té škole, nesouvisí s reálným životem. Z výpovědí těch dětí vyplývá, že ten způsob, jakým je jim ta matematika předkládána, vlastně neodpovídá představě o světě, který je obklopuje a který je čeká. A hlavně to neodpovídá nějaké představě o něčem, nechci říkat zábavném, to v žádném případě, ale o něčem zajímavém, inspirujícím, hlubokém, o něčem, s čím stojí za to se poprat.
Předseda Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kun reaguje slovy, že neví, kde se vzala teze, že čeští učitelé neumí učit matematiku.
Neumíme učit matematiku. Jo, tak já jsem přemýšlel o tom, jestli teda dějepis učíme výrazně líp, jestli češtinu učíme výrazně líp. Děti, není to tak, že by neměli rádi jenom matematiku. Oni prostě nemají rádi školu, protože ta škola neodpovídá tomu, jak by si představovali strávení času, když to takhle řeknu. Prostě je to doba, kdy složitější věci, náročnější věci, věci, které vyžadují trošku času, trošku nasazení, ten zitzfleisch, jak se tomu říkalo, tak prostě jsou problém. Není potřeba mluvit o chybě. Je to prostě doba. Je to stav, ve kterém žijeme, ve který děti jsou schopny nějakým způsobem vnímat to, co se jim říká, informace, které se jim předkládají. A je tam prostě další moment, kdy učitelé učí možná způsobem, na který byli zvyklí z předchozí doby, a to se ukazuje, že se v současné době neprotíná. Ta představa, že hlavní cíl učitele je zaujmout, asi má něco do sebe, ale vzal bych to opačně, hlavní úkol asi žáka by mělo být snaha se něco naučit.
Dodává předseda Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kun, který je zároveň ředitelem gymnázia Nymburk.
Na učení matematiky Hejného metodou už v mateřských školách se budu ptát Jany Slezákové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vy za obecně prospěšnou společnost Hámat učitele ze školek školíte. Jaký je o kurzy zájem?
Tak domnívám se, že je zájem neuvěřitelně velký, neboť už řekněme za poslední rok proběhlo 16 seminářů, kde se zúčastnilo zhruba 300 tedy paní učitelek z mateřských školek. I někdy se stane, že se objeví pan učitel, což jsme velmi tomu rádi. A to, že ten zájem je stále velký, tak například teď z toho severomoravského kraje mi psali z toho krajského vzdělávacího centra, že by měli zájem o další a pokračující seminář. Například už na září chtějí naplánovat 8 pokračujících seminářů. Dále vidíme, že například, když je to, dejme tomu, se organizuje letní škola příměstského charakteru, tak tam opět je to naplněno velmi rychle, takže zájem je.
Co to je za školky? Můžete je zařadit regionálně a jde třeba o specializovaná nebo soukromá zařízení?
Je to velmi pestré z tohoto pohledu. Znám školky, které jsou velké v centru, dejme tomu, větších měst, jako je Ostrava nebo Praha nebo Brno, ale zároveň to jsou školky úplně maličké, které se dozví o tom, přijdou na seminář, zahoří pro to a víme, že se tam nachází lidé, kteří tímto způsobem nakonec i třeba i dříve už pracovali, ale teď to chtějí prohlubovat, protože dostávají třeba nějaké nástroje, jak pokračovat s tím.
Co všechno obsahují vaše kurzy, co se učitel dozví?
To školení, to je vlastně v zásadě dvojího druhu. Jednak jsou to čtyřhodinové semináře, kde naši lektoři, zatím ta lektorská základna není velká, ale opravdu pracujeme na tom, aby se rozšířila, tak oni vlastně ukazují nebo dávají učitelům ochutnat, co to ta Hejného metoda v mateřských školkách je. Jinak je to vlastně jiné z hlediska filozofie trošku toho přístupu než v tom tradičním pojetí, řekněme, vyučování. A jednak to ještě nabízí takové konkrétní specifické činnosti, které my víme, že to dítě posouvá, že toto dítě rozvíjí. Tak to je ta ochutnávka na těch seminářích. No a potom na druhé straně jsou to letní školy, kde po 4 dny se od rána do večera pracuje v dílnách, které jsou už orientována na konkrétní, řekněme, matematická prostředí. Například prostředí vystřihování a skládání z papíru. To je činnost, kterou člověk by řekl, no tam není žádná matematika. To je prostě jenom taková činnost, která je známá od nepaměti. Ale my tam v té činnosti ukazujeme učitelům, co to tam vlastně za všechno je za matematiku. Rozličné pojmy, například pojmy samozřejmě týkající se rovinných obrazců, ale to není úplně to podstatné. To podstatné je, že to dítě tou činností se seznamuje s vlastnostmi těch obrazců, že se seznamuje s takovými věcmi, pojmy, jako je podobnost, shodnost a tak dále. O tom bych mohla tady vypravovat daleko déle.
Dáváte učitelům ve školkách i nějaké rady, jak to s matematikou nepřehánět? Jsou třeba časové limity?
To je tak, že se vlastně těmi věcmi žije a že ten učitel vlastně by měl být citlivý na každodenní činnosti, které v té školce probíhají. Já uvedu jeden takový příklad. Děti si jdou nalít polévku, nebo je dětem dána polévka k obědu a v té polévce plavou hrášky. No tak si jdeme na tom stolečku, co sedíme, my děti počítat, kolik kdo máme hrášků a porovnávat, kdo má víc hrášků, tak to jsou takové ty běžné činnosti, nebo jsou to činnosti toho charakteru, že chceme děti sklidnit odpoledne po obědě na lůžkách a začneme hrát na nějakou si veverku, která chrastí pytlíčkem a děti mají ukazovat, kolikrát zachrastila tím pytlíčkem nebo zachrastí, protože snědla oříšky a děti mají ukázat, kolik těch oříšků snědla ve smyslu na prstech. Prsty a počítání na prstech, to je také jeden z jevů, které jsou charakteristické pro tuto metodu, protože nechceme děti urychlovat tím, že by uváděli nebo psali číslice, ale my chceme jenom evidovat a diagnostikovat a rozvíjet v nich percepci počtu. A to je něco jiného, než je učit číslice.
Setkala jste se s negativními reakcemi, ať už od učitelů nebo rodičů dětí?
Tak z hlediska té mateřské školky je to minimální, protože vlastně tam ti učitelé cítí a zároveň hlavně rodiče cítí, že chtějí děti, aby nějak napředovali, aby se rozvíjeli a ještě tam nejsou nějaké konkrétní, jakoby tak zodpovědnost vlastně za to dítě je u těch rodičů pak více zřetelná a citelná až v první třídě. Tam se odehrává něco vele důležitého. Když to v té mateřské školce, tam ty představy u těch rodičů mnohých nejsou úplně, řekněme, jasně popsatelné. Proto si myslíme, anebo i ty odezvy takové jsou, že rodiče jsou spokojené za každou smysluplnou činnost. A tady tu smysluplnou činnost cítí. Tedy ty odezvy například jako na Praze 4 v té školce, kde učí ta naše kolegyně Eva Šubrtová, tak ona říká, to jsou každodenní odezvy, že přijdou děti domů, hrajou si na tu věc, co jsme dělali a ty rodiče mají radost, jak ty děti se posouvají. Zrovna tak takovouhle zpětnou vazbu má naše paní učitelka Eva Richterová z mateřské školky Smolíkovy z Prahy 6.
Vy chystáte metodickou příručku Hejného metody pro mateřské školy. Stačí k tomu, aby učitel metodu mohl začít učit?
Bude tam mít výzvy, bude tam mít úlohy, nebude tam mít návody. Bude tam mít jistou svobodu to, jak to zpracuje a ta svoboda je nutná, protože ty děti máte každý rok tu skupinu jinou, i když se vám zdá, že je to ta sama, ale oni se ty děti mění vám pod rukama a opravdu musíte postupovat na základě toho, jaké jsou to děti. Takže budou tam výzvy, budou tam náměty a tomu učiteli domníváme se, že to samozřejmě pomůže. Nicméně si myslíme, že žádná učební ani brožůrka ten svět nespasí, že to záleží na učiteli a zároveň si myslím, že bude záležet i na tom našem sdílení v té komunitě, kde věříme, že Hejného metoda pomáhá dětem.
A jaké jsou podle vás přínosy učit matematiku alternativním způsobem už předškolní docházkou?
Tak jednak ty děti úplně na první pohled přijde, tak vidíte, že se nebojí povídat. Nebojí, protože je důraz na to, aby děti mluvili a vyjadřovali se. A proč se oni nebojí mluvit a nebojí se vyjadřovat? Dokážou přijít i s věcmi, které jsou chybné, i ukázat své chybné postupy. To je vítáno právě v této metodě. Tak to si myslím, že je kladem, protože tam nepřijde učitel, že jo, který řekne, no máš to špatně, ale učitel nechá mluvit všechny děti, vyzeptá se na všechny možné názory a ty děti si vyříkávají mezi sebou, co je správné a co není správné. Čili roste jejich autonomie, roste jejich přesvědčení, že mají právo říct si názor. Jo. Vlastně umí diskutovat. Jo. A to si myslíme, že je to nejcennější. Jo, ta sociální stránka je hodně podporována. Dokonce za mě, kdybych měla odpověď, si myslím, že to je daleko důležitější než ta matematika samotná. Jsou to myslící děti, mají nápady, mají rozličné strategie, jak úlohu vyřešit. Dalo by se to udělat tak, dalo by se to udělat jinak. Jsou to děti živé a plné chuti pracovat. A z hlediska té matematiky, tak samozřejmě se jim bude dařit lépe, protože už s nimi některá ta prostředí byla přepravována, tak se jim bude dařit lépe.
Říká Jana Slezáková, která školí pro obecně prospěšnou společnost Hámat učitele a učitelky z mateřských škol.
A já ještě doplním, že pořad připravila Veronika Hlaváčová. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.